Þá veit er hans að síðar að sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og hvetan til þess að kynna sér betur þessa leið sem að fara nafna eftir hrun. Þar sem að í rauninni viðkomandi heldur ekki bótunum heldur verið að hvetja fólk sem að má að sjálfsögðu ekki borga, eða fyrirtæki sem mega sjálfsögðu ekki borga fólki undir taxta. En því miður hefur hæstvirt ríkisstjórn ekki treystið til að hækka grunn atvinnuleysisbæturnar. Ekki einu sinni tímabundið eins og við í samfylkingunni lögðum til. Fátækt pólitísk ákvörðun hæstvirtur ráðherra. Og því vil ég spyrja, hvernig stendur á því að það sjást engin merki að koma til móts við þær þúsundir fjölskyldna sem að núna horfa fram á fátækt. Fjölskyldur sem hafa mist lífsviðurværið. Þá vil ég líka spyrja út í tekjutengda tímabilið sem lengt var með lögum í september síðastliðin en þá þegar höfðu þúsundir fallið niður á grunn bætur. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í silfrinu á rúf helgina að það hefðu verið mistök. Svo ég vitni beint í hæstvirtur þann fjármálaráðherra í lagasetningu að tryggja ekki samfellu. Kemur til greina, hæstvirtur félagsmálaráðherra, að laga það að þær þúsundir sem komnar eru á grunnbæturna núna rétt 240.000 eftir skatt, fái þessa framlengingu á tekjutengingu, svo komist inn í þetta kerfi. Þá vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra út í lífeyrisgreiðslur og almannatryggingakerfi sem hafa dregist verulega aftur úr lágmarkslaunum á undanförnum árum. Ef elli og örorku lífeyrir hefði hækkað eins og launavísitalan, væri lífeyrir ekki 250.000 rúmar. Heldur tæplega 300.000. Það munar rúmum 40.000 krónum þarna milli. Finnst hæstvirtum félagsmálaráðherra sæma að skilja þennan viðkvæmasta hóp landsins, viðkvæmasta hóp eftir, láta lífeyri fylgja neysluvísitölu í stað launavísitölu og þess vegna dregst þessi hópur stanslaust aftur úr lífskjörum sem nemur 20.000 í hverjum mánuði.